ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κ. Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε. Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και γιορτάζουμε σήμερα πανηγυρικά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου της πόλεως Θεσσαλονίκης. Αξίζει νομίζω και θα είναι πολύ ωφέλιμο και επικοδομητικό να ασχοληθούμε με την ευκαιρία αυτή με την Αγία προσωπικότητά του. Ο Άγιος Δημήτριος, γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης, γόνος μιας εκ των επιφανεστέρων οικογενειών της επαρχίας της Μακεδονίας, έζησε στη συμπρωτεύουσα κατά το δεύτερο ήμιση του τρίτου με τις αρχές του τετάρτου αιώνα μετά Χριστόν. Όλοι τον θαύμαζαν όχι απλώς για την ευγενική του καταγωγή και τη χαριτωμένη μορφή του, αλλά και για την ενάρετη ζωή του, τη σοφία και την καλοσύνη που ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνη των μεγαλυτέρων του. Ήταν έμπειρος στη στρατιωτική τέχνη παρά το νεαρό της ηλικίας του, γι' αυτό και διορίστηκε από τον Γαλέριο Μαξιμιανό, που ήταν τότε Κέσαρας του Ανατολικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας, στρατηγός των Ρωμαϊκών Στρατευμάτων της Θεσσαλίας και Ανθύπατος της Επαρχίας της Ελλάδος. Όμως αυτές οι τιμητικές διακρίσεις δεν τον απομάκρυναν από τις θεμελιώδεις αλήθειες και αξίες. Η πίστη στο Χριστό κυρίευσε και εχμαλώτησε την καρδιά του. Γι' αυτό και δεν είχε καμιά υπόλοιψη και προσκόλληση στα κοσμικά μεγαλεία. Ο Δημήτριος αφιέρωνε τον περισσότερο καιρό του στο να διδάσκει και να ερμηνεύει δημόσια το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ζούσε με πλήρη δικαιοσύνη, ειρήνη και φιλαδέλφια και η διαγωγή του μαρτυρούσε για την έμπρακτη εφαρμογή των λόγων του. Έτσι, μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών ασπάστηκε την χριστιανική πίστη παρά τον διωγμό που είχε εξαπολύσει τότε ο αυτοκράτορας κατά των χριστιανών. Όταν ο Μαξιμιανός επέτυχε λαμπρή νίκη στον πόλεμο κατά των Σχηθών, στο δρόμο της επιστροφής του σταμάτησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να οργανώσει εκεί την θριαμβική του πομπή και να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στα είδωλα. Τότε κάποιοι ειδωλολάτρες της πόλεως που φθονούσαν την καλή φήμη του Δημητρίου εκμεταλλεύθησαν την παρουσία του αυτοκράτορος για να καταγγείλουν τον στρατηγό Δημήτριο ως χριστιανό. Η κατάπληξη του τυράννου μεταβλήθηκε σε βίαιο θυμό όταν έμαθε ότι ο ανθύπατος του Δημήτριος δεν αρκούνταν στο να συμμερίζεται απλώς την πίστη των μαθητών του Χριστού, αλλά και την διέδιδε με επιτυχία στο περιβάλλον του, εκμεταλλευόμενος την επίσημη θέση του. Διέταξε να του φέρουν μπροστά του τον Άγιο, ο οποίος χωρίς δισταγμό, με ανδρεία και τόλμη, ομολόγησε την πίστη του. Ο τύραννος τότε έδωσε διαταγή να τον κλείσουν σε ένα κελί γεμάτο ακαθαρσίες, στα υπόγεια ενός λουτρού κοντά στα ανάκτορα. Μόνος μέσα στη σκοτεινή και υγρή φυλακή ο Δημήτριος έμενε ανενόχλητος από τις ασφιχτικές αναδημιάσεις, γεμάτος από χαρά και αγαλίαση με τη σκέψη ότι σύντομα θα γινόταν κοινωνός του σωτηρίου πάθους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θλιβόταν μόνο που θα έπρεπε να περιμένει το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του αυτοκράτορα για να υποβληθεί στο μαρτύριο. Ας κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε.
Yeah.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τη ζωή και την πολυτάλαντη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Είπαμε για το πώς και πόσο ευείωνε το λειτουργικό μήνυμα του Χριστού και την εν Χριστώ Ιησού πνευματική ζωή, ώστε καθημερινά να γίνεται ο διαπρίσιος κήρυκας των θείων αληθιών του Ιερού Ευαγγελίου, ο διδάσκαλος και κατηχητής των συνανθρώπων του και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, όπως είπαμε προηγουμένως. Αναφερθήκαμε ακόμη στη θαρετή ομολογία της χριστιανικής του πίστεως μπροστά στον Αυτοκράτορα και στον εγκλεισμό του στην υγρή και σκοτεινή φυλακή που ακολούθησε. Εκείνες τις μέρες ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός, όπως απαιτούσε το έθιμο των επινικίων, διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Θεσσαλονίκης αθλοπαιδείες και αγώνες μονομάχων. Είχε φέρει μαζί του τον Λιαίο, ένα γίγαντα της φυλής των Βανδάλων που διέθετε δύναμη σαν τον ήρωα Ηρακλή. Ήταν τόσο ρωμαλαίος και επιδέξιος μονομάχος, ώστε κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί μπροστά του. Ο Νέστορας, ένας νεαρός χριστιανός, βλέποντας την καινή και μάταιη δόξα που προσποριζόταν ο Αυτοκράτορας από τις νίκες του πρωταθλητή μονομάχου, αποφάσισε να του δείξει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος παντοδύναμος. Έτρεξε στο λουτρό όπου ήταν φυλακισμένος ο Δημήτριος, ζητώντας τη συμπαράσταση με την προσευχή του, ώστε να κατανικήσει τον γίγαντα. Ο Άγιος Δημήτριος έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο και την καρδιά του νεαρού αγωνιστή και τον έστειλε στο στάδιο σαν άλλο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Ο Νέστορας έφτασε στο αμφιθέατρο τη στιγμή που οι κήρυκες διαλαλούσαν και φώναζαν αν κάποιος ήθελε να παλέψει με τον Λιαίο. Προχώρησε τότε και στάθηκε μπροστά στην αυτοκρατορική κερκίδα, έριξε στη γη τον χιτώνα του και φώναξε «Θεέ του Δημητρίου, βοήθημη». Ήδη στην πρώτη συμπλοκή, τη στιγμή που ο γίγαντας ορμούσε κατά πάνω του, κατά πάνω στον λεπτοκαμωμένο νέο, ο Νέστορας του ξέφυγε με έναν ελιγμό και τον τραμάτισε θανάσιμα στην καρδιά με το ξύφος του. Όλοι έμειναν άναυδοι μπροστά στο μεγάλο αυτοθαύμα και αναρωτιόντουσαν πως ήταν δυνατόν ο ακαταμάχητος βάρβαρος να πέσει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα από το χτύπημα ενός παιδιού. Πράγματι, ο νεαρός χριστιανός δεν εμπιστεύτηκε ούτε τη σωματική του δύναμη, ούτε τα όπλα του, αλλά εμπιστεύτηκε τον εαυτό του και την νίκη του στο Χριστό. Μετά από το αναπάντεχο αυτό γεγονός, ο Αυτοκράτορας καταλήφθηκε από μεγάλη οργή και διέταξε να συλλάβουν επί τόπου τον Νέστορα, να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη και να τον αποκεφαλίσουν. Όταν άκουσε δε τον Νέστορα να επικαλείται τον Θεό του Δημητρίου, υποψιάστηκε ότι ο Δημήτριος χρησιμοποίησε κάποιο μαγικό τέχνασμα και διέταξε τους στρατιώτες του να τον λοχίσουν μέσα στο κελί της φυλακής χωρίς άλλη δικαστική διαδικασία. Κάποιοι χριστιανοί που ήταν παρόντες, όταν θανατώθηκε ο Άγιος, περίμεναν να φύγουν οι στρατιώτες και μετά ενταφίασαν ευλαβικά το σκήνομά του. Έτσι, ο Άγιος Δημήτριος, ο καλός αυτός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, συνεπής προς τις χριστιανικές του αρχές, θυσιάστηκε στο βωμό της πίστεως για την αγάπη του αρχηγού της πίστεώς μας, Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές, και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας.
Thank you.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη ζωή, τη χριστιανική μαρτυρία και το φρικτό μαρτύριο που υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και του Χριστού την πίστη την Αγία ο Άγιος Ένδοξος Μεγαλομάρτης Δημήτριος. Το δοξασμένο αυτό παλικάρι του Χριστού, ο Μυροβλήτης Άγιος Δημήτριος, με πολλή συνέπεια στη χριστιανική του ζωή, στα λόγια, το πιστεύω του και τα έργα πίστεως και αγάπης, υπέμεινε τον φρικτό μαρτυρικό θάνατο. Επέδειξε σταθερή και ακλόνητη πίστη, κρατεά χριστιανική ελπίδα και γιγαντιαία αγάπη στο Χριστό και τους συνανθρώπους του. Φάνηκε περίτρανα η ανδρεία της ψυχής του και η αγία τόλμη της καρδιάς του. Τίποτε, απολύτως τίποτε, δεν στάθηκε ικανό να αναχαιτήσει την τρανή ομολογία του, την ακλόνητη μαρτυρία και το ένδοξό του μαρτύριο. Γιατί τα πάντα γι' αυτόν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Για αυτή τη μεγάλη αρετή της Ανδρείας και την Αγία Τόλμη θα μας ομιλήσουν τα παραδείγματα δυο μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας που δεν λύγησαν και δεν υπέκυψαν μπροστά στη δύναμη της κοσμικής εξουσίας, αλλά έδρασαν σαν κυμαθοθράφστες και καταλύτες του κακού και της αμαρτίας. Το πρώτο περιστατικό. Νικητής στον πόλεμο εναντίον του δολίου αυτοκράτορος Μαξίμου, ο Μέγας Θεοδόσιος εισέβαλε το 388 στη Βόρεια Ιταλία και έφτασε στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο. Συναντήθηκε εκεί με τον Άγιο Επίσκοπο της πόλεως Αμβρόσιο, που έζησε το 340 έως 397. Ο αυτοκράτορος σεβάστηκε τον Επίσκοπο και ο Επίσκοπος τίμησε τον ένδοξο και ευσεβή αυτοκράτορα. Ο Μέγας Θεοδόσιος έμεινε στα Μεδιόλανα μέχρι τον Μάιο του 389. Στο διάστημα αυτό συνέβη ένα γεγονός που υποχρέωσε τον Άγιο Αμβρόσιο να επιδείξει το μεγαλείο και το κύρος της Εκκλησίας απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ζήτησε την αποφυλάκηση κάποιου ηνιόχου, ο οποίος είχε διαπράξει έγκλημα. Το αίτημα όμως δεν έγινε δεκτό από τις τοπικές αρχές. επαναστάτησαν τότε οι Θεσσαλονικείς και σκότωσαν τον αρχιστράτηγο Βουθερίκο με πολλούς άλλους αξιωματικούς. Σαν να μην έφτανε αυτό, έσυραν εξευθυλιστικά τα πτώματά τους στους δρόμους. Ο Μέγας Θεοδόσιος το έμαθε και εξοργίστηκε. Σκέφτηκε να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Ο Άγιος Αμβρόσιος τον παρακάλεσε τότε να μην αποφασίσει τίποτε μέσα στην έξαψη του θυμού και προπαντός να μην τιμωρηθούν αθώοι μαζί με τους ενόχους. Εκείνος το υποσχέθηκε στον επίσκοπο. Τον πλησίασαν όμως οι άρχοντες και του επεσήμαναν ότι επειδή το έγκλημα έγινε από χιλιάδες λαού, μια λεπτομερής ανάκριση θα ήταν χρονοβόρα και θα ματέωνε τελικά την τιμωρία. Αυτό θα ήταν κακό παράδειγμα και θα κινδύνευε η δημόσια τάξη σε ολόκληρη την απέραντη αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος δέχτηκε την άποψή τους και υπολογίζοντας ότι μια ελαφρότερη τιμωρία δεν θα ικανοποιούσε τους αξιωματικούς, διέταξε τη σφαγή του λαού της Θεσσαλονίκης μέσα στον υπόδρομο της πόλεως. Οι άρχοντες λοιπόν προσκάλεσαν το λαό δήθεν για αγώνες. Όταν όμως γέμισε ο υπόδρομος, όρμησαν ξυφύρις στρατιώτες και θανάτωσαν 7.000 ψυχές. Η θλιβερή είδηση έφτασε στα Μεδιόλανα και βύθισε σε λύπη τον Άγιο Αμβρόσιο. Απέφυγε να συναντήσει τον Αυτοκράτορα, αλλά του έστειλε μια επιστολή στην οποία διεκτραγουδούσε το τρομερό του έγκλημα και τον προσκαλούσε σε βαθιά μετάνοια. Του δήλωνε μάλιστα πως αν τολμούσε να εκκλησιαστεί αμετανόητος και ασυγχώρητος, ο ίδιος δεν θα λειτουργούσε. Ο Μέγας Θεοδόσιος ταράχτηκε. Του ήταν αδιανόητο να μην παρευρεθεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Έπειτα σκεπτόταν πως αν δεν τιμωρούσε παραδειγματικά τους Θεσσαλονικείς, θα αντιμετώπιζε μύρια δυσμενή επακόλουθα στη διοίκηση του κράτους. Δεν συμφωνούσε επομένως με τις παρατηρήσεις του Επισκόπου. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στον Μητροπολιτικό Ναό αμετανόητος. Ο Άγιος Αμβρόσιος όμως αγρυπνούσε. Μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Αυτοκράτορ έρχεται στο ναό, σπέβδει, τον συναντά στα πρόθυρα και το απαγορεύει την είσοδο. «Φαίνεται, βασιλιά μου, ότι δεν έχεις καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος που διέπραξες. Ίσως η εξουσία σου δεν σ' αφήνει να το νιώσεις. Μάθε ότι η εξουσία αυτή είναι μάταιη και εφήμερη. Ένας είναι ο αιώνιος Κύριος και Δεσπότης όλων, ο κτίστης και δημιουργός. Πώς θα απλώσεις τα χέρια σου που στάζουν το αίμα τόσων αδικοσκοτωμένων και θα δεχθείς το Άγιο Σώμα του Δεσπότου Χριστού? Πώς θα λάβεις στο στόμα σου το τίμιο αίμα του, αφού τόσο αίμα έχεις παράνομα? Φύγε λοιπόν και μην επιδεινώνεις με μια δεύτερη παρανομία την πρώτη φρικτή σου πράξη». Ο Μέγας Θεοδόσιος στην κρίσιμη αυτή στιγμή φάνηκε αντάξιος του εαυτού του, ενώ θα μπορούσε να αντιδράσει δυναμικά και να αναστηλώσει το βασιλικό του μεγαλείο στη δημόσια επισκοπική επιτίμηση και προσβολή, την υπέμεινε αγόγγιστα. Υπενθύμησε μόνο στον Άγιο Αμβρόσιο ότι και ο Δαβίδ έσφαλε και υπέπεσε σε μοιχεία και σε φόνο. Τότε ο εύστροφος επίσκοπος του απάντησε: «Καθώς λοιπόν μιμήθηκες τον Δαβίδ στην αμαρτία, να τον μιμηθείς και στην μετάνοια». Ο Αυτοκράτορ βρήκε συνετή αυτή τη συμβουλή, έκανε μεταβολή και αποχώρησε. Μετανόησε ειλικρινά και αξιώθηκε να κοινωνήσει αρκετούς μήνες αργότερα στην εορτή των Χριστουγέννων. Και το δεύτερο παράδειγμα. Ο Έλληνας φωτιστής των Ρώσων, Όσιος Μάξιμος ο Γρεκός, που έζησε από το 1470 έως το 1556 μ.Χ., παρέμεινε τα τελευταία 5 έτη της ζωής του στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος που ίδρυσε ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ. Εκεί τον επισκέφθηκε ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός, καθώς πήγαινε με την τσαρίνα Αναστασία και τον μικρό Τσάρεβιτς Δημήτριο σε προσκύνημα του Οσίου Κυρίλου στο Μπελοζέρξ. Όσιος Μάξιμος προσπάθησε, χωρίς τελικά να το πετύχει, με πολλή επιμονή και με κίνδυνο της ζωής του, να πείσει τον θρησκόληπτο ηγεμόνα, αντί να κάνει προσκυνήματα, να βοηθήσει τις φτωχές γυναίκες και τα προστάτευτα ορφανά θύματα του πολέμου για την απελευθέρωση του Καζάν από τους Τατάρους. Τον υποδέχτηκε στο κελί του με τα λόγια: «Ευχαριστώ τον μεγαλοδύναμο Θεό Τσάρε Ιβάν που με εξίωσε να σε ειδώ με τα ίδια μου τα μάτια πριν έρθει η ώρα τους να κλείσουν. Να σε συνοδεύει η Θεία Προστασία Μεγάλε Βασιλιά της Ορθοδοξίας, και αν σου είναι αρεστό έχε και την δική μου ταπεινή ευλογία». «Για τούτο με βλέπεις εδώ γέροντα», απάντησε ο τσάρος, «επειδή θέλω να έχω την ευλογία σου. Και εγώ και η τσαρίνα και ο μικρός Τσάρεβιτς που δεν χρόνησε ακόμη. Έμαθα τσάρε μου πως σκέφτεσαι να κάνεις μεγάλο ταξίδι. Έτσι είναι όπως το λένε?» «Έτσι», απάντησε ο Ιβάν. «Πηγαίνω στο Μπελοζέρσκ να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο. Τέτοιο είναι το τάμα μου». «Όταν ήσουν», είπε τότε ο Όσιος, «βαριά άρρωστος, προσευχήθηκα σε όλους τους Αγίους. Προσευχήθηκα ακόμη και στη θυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βατοπεδινής. Αλλά δεν πήγα στο Βατοπέδι. Από εδώ μέσα την παρακάλεσα από το κελί μου και η Παναγία μ' άκουσε». Ο τσάρος απόρησε. Δεν ήταν τόσο τα λόγια όσο η φωνή του που δεν του άρεσε. Παρατηρητικός ο Ιβάν κατάλαβε ότι αυτά που άκουσε έπρεπε να τα ξετυλίξει, να τα ψάξει και να βρει την έννοιά τους. Τον ρώτησε: «Και δεν είναι καλό που πάω να κάνω το τάμα μου?» «Δεν είναι καλό», του δόθηκε δίχως δισταγμό η απάντηση. Ο Ιβάν έπεσε σε πιο μεγάλη απορία: «Μα πάω να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο στην ίδια τη μονή του». «Τσάρε Ιβάν, όταν έχεις να κάνεις ένα μεγάλο καλό και δεν το κάνεις, και αντί για το μεγάλο καλό κάνεις άλλο μικρότερο, τότε λογάριαζε πως δεν κάνεις καλό παρά κακό. Λογάριαζε ότι οφείλεις πέντε και δίνεις ένα, μα τότε η οφειλή σου μένει. Και ποια είναι εκείνα που δεν δίνω? Ποιο είναι το μεγάλο καλό που δεν κάνω?» «Οι προσευχές των λόγων είναι πάρα πολλές, μα πάνω απ' όλες, τσάρε Ιβάν, είναι η προσευχή των έργων. Ο Κύριος είπε: μη μου λέτε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράτετε τα όσα σας λέω. Και εσύ τώρα, αντί για έργα, πηγαίνεις να πεις λόγια. Να το κακό που κάνεις». Ο Ιβάν έμεινε σιωπηλός. Δεν σκεφτόταν τίποτε. Ένιωθε μόνο μέσα του μεγάλο θυμό για τα λόγια του Οσίου. «Και τι μου λες να κάνω?» ρώτησε σε λίγο. «Πήρες πέρσι το καζάν από τους άπιστους και πολλοί γενναίοι χριστιανοί πολεμιστές έπεσαν μπροστά στα κάστρα. Άφησαν χείρες, γυναίκες, παιδιά ορφανά, μάνες χαροκαμένες και απροστάτευτες. Αυτούς να σκεφτείς τώρα». Γύρισε πίσω στη Μόσχα και κάθισε να σκεφτείς πώς θα ελαφρώσεις τον πόνο τους. Βάζοντας ο Όσιος την παλάμη στην καρδιά του, πρόσθεσε με ανίποτη ηκεσία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Κάμε όπως σου λέω και θα προσεύχομαι για σένα νύχτα και μέρα, μέχρι το θάνατό μου και μετά το θάνατό μου. Δείξε στους πάσχοντες την ασπλαχνία σου. Καλύτερη προσευχή δεν υπάρχει. Και να είσαι βέβαιος, τσάρε μου, ότι ο Κύριος θα την ακούσει μια τέτοια προσευχή, θα δοξάσει το όνομά σου στον αιώνα τον άπαντα». «Γέροντα», είπε ο Ιβάν, «μπορεί να γίνει και τούτο που λες εσύ και εκείνο που λογοριάζω εγώ. Το ένα δεν εμποδίζει τ' άλλο. Εμποδίζει, φώναξε ο Όσιος με έξαψη. Εμποδίζει, τσάρε, πάρα πολύ. Σε ηκετεύω, άκουσέ με. Δεν είναι μόνο που θα ανακουφίσεις τις χείρες και τους φτωχούς και τους άλλους πονεμένους. Ακόμη πιο σπουδαίο είναι το παράδειγμα. Όσα σου λέω, εγώ τούτη τη στιγμή δεν τα λέω με τη δική μου φτωχή φώτιση. Άκουσέ με καλά. Κάνε την αρχή. Μάθε τους ανθρώπους, εσύ ο τσάρος, να αφήσουν τα λόγια και να δώσουν αξία στις πράξεις. Τούτο θέλει ο Κύριος, τίποτε άλλο. Και να την, τσάρε Ιβάν, η στιγμή, τώρα που δυνάμωσε το βασίλειό σου και έγινε ακατανίκητο, τώρα σήμανε η εποχή επί της δικής σου βασιλείας να γίνει επιτέλους ο χριστιανισμός θρησκεία των έργων. Και αν συνεχίσω το ταξίδι γέροντα όπως το ξεκίνησα, αν το συνεχίσεις θα κάνεις μεγάλο κακό και ανάλογος θα είναι και ο πόνος που θα δοκιμάσεις. Αλλά και εσύ προσωπικά θα πάθεις μεγάλο κακό και μάλιστα πολύ σύντομα. Για ποιο κακό λες, ρώτησε οργισμένος ο τσάρος. Εκεί που πας θα χάσεις τον Τσάρεβιτς, απάντησε ο Όσιος έχοντας θεία πληροφορία. Δηλαδή θα πεθάνει το παιδί σου. Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος. Φοβήθηκε τον προφητικό λόγο, μα δυνατότερη και από τον φόβο ένιωθε μέσα του την οργή. «Τι, με φοβερίζεις?» φώναξε. «Πώς τολμάς εσύ, ένας θνητός, να μου λες πράγματα που μόνο ο Θεός τα αποφασίζει? Πάρε πίσω όσα είπες για τον Τσάρεβιτς». Στα μάτια του ο Όσιος είδε τον τρόμο για την επαλήθευση της προφητείας. Μέσα στον τρόμο του τσάρου θαμπόφεγε η μοναδική ελπίδα. «Βοήθα, Χριστέ μου», έκανε το σταυρό του και πλησιάζοντας τον Ιβάν τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Τσάρε Ιβάν», του είπε, «αν δεν ακούσεις τα λόγια μου το παιδί θα το χάσεις». Έξαλλος ο Ιβάν μούγκρισε σαν θηρίο, χτύπησε χάμο με φοβερή δύναμη το πόδι του και όρμησε στην πόρτα. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε. Ο τσάρος περιφρόνησε την έκκληση φιλανθρωπίας του Οσίου, η οποία θα ήταν αφορμή για μια γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας σε πολλούς θρησκόληπτους. Σύμφωνα όμως με την πρόληψη, ο Τσάρεβιτς Δημήτριος, το παιδί του δηλαδή, ο πρωτότοκος γιος του, του Ιβάν, του Τρομερίου, δεν άντεξε στις κακουχίες του ταξιδιού και πέθανε στο δρόμο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την συνεπή χριστιανική ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και μετά από τα δυο εύγλωτα περιστατικά ψυχικής ανδρείας και Αγίας τόλμης που μνημονεύσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ναι στην ψυχική ανδρεία, ναι στην Αγία τόλμη για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού και τη σωτηρία της ψυχής μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, στους αγαπητούς Δημήτριους και τις Δήμητρες.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.